ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? ፍጻመታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ብዓብላሊ ይዕወታ። ኤርትራዊ መንእሰይ ዓወት ሃብቶም ምስ ኤውሮጳዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ተጸንቢሩ። ቀደዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣብ ካታሎኒያ 217 ብዓወት ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ተዛዚሙ። ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ንሽወደን ሽቶ ኣመዝጊቡ ዝብሉ ኣርእስታት ይርከብዎም። ክትከታተሉና ብኽብሪ ይዕድም። ሻምፒዮና ዓለም ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝሓለፈ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኬንያን ብዓብላሊ ተዓዊተን። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ለተ ሰንበት ግደይ ውድድር መሮር ዓለም ትሕቲ 20 ዕድመ መንእሰያት ኣብዚ ውድድር ኣብ መላእ ዓለም ክልተ ግዜ ዝተዓወተት ራብዒቲ ኣትሌት ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ። ድሕርያ ስዒባ ካልይቲ ምስ ዝወፀት ሃዊ ፈይሳ ኮይነን ከኣ ቦታ ፖዲየም ክዕብልላ እንከልዋ ኬንያዊት ሰልፊን ቸልሶም ሳልሰይቲ ብምውፃእ ስም ሃገራ ኣፀዊዓ። ጓል 19 ዓመት ኮይና ዘላ ለተንስአ ሃገራዊ ቻምፒዮን ጉያ እግሪ መሮር ኮይና እዚ ንኻልኣይ ግዜ ተመዝግቦ ዘላ ኣህጉራዊ ፅዋዕ ትሕቲ 20 ዕድመ መንእሰያት እዩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኣብ መንእሰያት ትሕቲ 20 10,000 ሜትሮ ዓለም ነሓስ መዳልያ ተሰላሚ ዝነበረ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ንሃገሩ ኡጋንዳ ኣብዚ ውድድር ናይ ፈለማ መዳልያ ክዕትራን ዕብለላ ኢትዮጵያን ኬንያን ከም ዘብቅዕ ክገብር እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣምደ ወርቅ ዋለልኝን ኬንያዊ ሪቻርድ ኪሙንያን ያተርን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። እዚ ውድድር ከምዝ ተጀመረ ዘበስር ተኽሲ ምስ ተተኮሰ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ እዩ መሪሕነት ብምሓዝ ብዝለዓለ ናህሪ ክስሕቦም ዝተበገሰ። እዚ ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሰናኽሊ ኤርትራ ወናኒ ክብሮ ወሰንን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ተሰላሚ ብሩር መዳልያን ቁልጡፍ መለክዒ ግዜ ብምምዝጋብ ተሳታፊ ዝኾነ ኣትሌት ነቲ ውድድር ዝያዳ ናህሪ ክውስኸሉ ክኢሉ። ድሕሪ ሳልሳይ ዙር ግን ኣብ መወዳእትኡ ተዓዋቲ ዝኾነ ጃኮብ መሪሕነት ሒዙ ተመርቂፉ ብምኻድ ሓያል መጥቃዕቲ ካብ ኣምደወርቅ እንተተኻየደሉ እኳ ርሕቀቱ ዓቂቡ ክሳብ መወዳእታ ከይተደፍረ ክውድቅ ኢሉ። ኣብ ምድብ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያ 19 ነጥቢ ኣዋህሊላ ንኬንያ ብሓደ ነጥቢ ብምቕዳም ወርቂ መዳልያ ክትሰለምን ከላ ኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ነሓስ መዳልያ ተሰሊማ። ኣብዚ ንመበል 42 ዓመቱ ዝተኻየደ ዓመታዊ ውራይ ብድምር 30 ሃገራት ተሳተፍቲ ከም ዝነበራ ክፍለጥ እንከሎ 16 ዝኾነ ሃገራት ከ ምሉኣት ጋንታታት ኣሰሊፈን። እንተኾነ ግን እቶም ውድድራት ኣብ ዝካየድሉ ዝነበሩ እዋን ዝለዓለ ሙቐት ብምንባሩ ብዙሓት ኣትሌታት ውድድሮም ከይፈፀሙ ብምውዳቖም ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድራት ኬንያውያን ጆፍሪ ካምወረሩን ኣይሪን ቸፕታይን ብክልቲ ፆታታት ብምዕብላል ተዓዊቶም። ጆፍሪ ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ብምዕዋት ፈላማይ ኣትሌት ክኸውን እንከሎ ወዲ ዓዱ ሊዮናርድ ባርስቶን ተኸቲልዎ ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ኣባዲ ሃዲስ ከኣ ሳልሳይ ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ምሉእ ገይሮሞ። ኬንያ ብተወሳኺ ኣብ ዝተሓናፈፀ ውድድር ቅብብል በትሪ ወርቂ ተሰሊማያ። ኣብ ምውዳእ እቲ ውራያት እምበኣር ኬንያ 4 ወርቂ 5 ብሩርን 3 ነሓስን 9 መዳልያታት ብድምር ኣዋህሊላ ቀዳመይቲ ክትወፅእን ከላ ኢትዮጵያ 4 ወርቂ 4 ብሩርን 1 ነሓስን ብ8 መዳልያታት ካልአይቲ፣ ኡጋንዳ ሳልሰይቲ፣ ኤርትራ ከዓ መበል 10ይቲ ብምዃን ውድድረን ምዝዛመን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ምስ ንሰግር ጀርመናዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ባይክ ኤድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዶሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም መንእሰያት ኣይቲቲ 7ይ ደረጃ ሒዙ ዝወደአ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓወት ሃብቶም ምስ ኣቅፅምበር ከም ዘፈረመቶ ኣፍሊጣ። ዓወት ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ቅድዲ ምሽክለታ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 47 ካሊታት ጥራይ ፍልሊ ድሕሪ ሜሮን ተሾመ ብምፍጣር ሳልሳይ ኮይኑ ወዲ እዩ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ታጋንታ ቲሞ ሻፈር ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ክልተ ኣብ ምውሃድ ታጋንታ ዝዓዩ ዕድሚኡ ኣብ ግምት የቲኻ ልዑል ብቕዓት ከም ዘለዎን ሚዛኑ 65 ኪሎ ክንሱ ኣቀማምጡ ኣብ ኤሮዳይናሚክስ ከይገበረ ዘመዝገቦ ናህርን ውፅኢትን መሳጢ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ዓወት ኣብ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድዲ ምሽክለታ ዩሲኣይ 2.1 መለክዒ ዝነበሮ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ኣሚሳ ቦንጎ ንፈለማ ግዜ ተሳቲፉ ኣብ ምድብ ንጉስ ንዓቐበት ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት 8ይ ደረጃ ሒዙ ምውድኡ እታ መርበብ ሓበሬታ ኣዘኻኺራ። ምዛ ሓዳስ ጋንቱ ድሕሪ ምፅምባሩ ዓወት ካብ ዝመፅእ ወርሒ መያዛ ጀሚሩ ኣብ ኤውሮጳ ክወዳደር እዩ። ቀዳማይ ሱታፊዮ እምበኣር 2HC መለክዒ ኣብ ዘለዎ ዙር ኣልፕስ ኮይኑ መሰቡብ ተቐዳዳማይ ቲቦ ፒኖ ብምዃን ኣንጻር ስካይ ቢኤምሲ ወይ ኤፍዲጄ ክወዳደር ምዃኑ እታ ጋንታ ሓቢራኣላ። ብኻልእ ወገን ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣብ ካታሎንያ 217 ብዓወት ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ዝኾነ ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ሰንበት ኣብ ከተማ ባርሴሎና ተዛዚሙ። ኣብዚ 7 መድረኻት ዘጠቓለለ ውድድር ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ኣብ ካልኣይ፣ ሳልሳይ፣ ሓምሻይን ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ሻብዓይን ብምዕዋት እዩ ብዓብላልነት ጎብለልነቱ ዘመስከረ። እስጳኛውያን ኣልቤርቶ ኮንታዶር ካብ ጋንታ ትሬክ ሴጋፍሬዶን፣ ማርክ ሶለር ካብ ጋንታ ሞቪስታርን ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ኣብ ሰደቓ ተዓወቲ ተጸንቢሮሞ። ኣባል ጋንታ ባሕረይን መሪዳ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ንጋንቱ ብሓፈሽኡ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ብፍላይ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ድሕሪ ዘመዝገቦ ናይ መበል 14 ዝለዓለ ደረጃ ውፅኢት ኣብ ምውዳእ ቮልታ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝነኣድ መበል 17 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ክውደ ኪኢሉ። ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ዝወደየ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ መደባት መበል 51 ክውድእ እንከሎ ዳንኤል ተክላሃይማኖት ከዓ መበል 105 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ናትናኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ተሰሪዐን ኣብ ዝነበራ ውድድራት ንንጉስ ዓቐበት ቀዳማይ ብምውፃእ 32 ነጥቢ ብምውህላል ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተቐሚጡ ውድድሩ ዛዚሙ። ዳንኤል ብወገኑ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር ሻብዓይ መድረኽ ካብ ዝተሰርዐ ውድድራት ንንጉስ ዓቐበት ኣብታ ራብዒቲ ካልኣይ ኮይኑ ድሕሪ ምውፅኡ 4 ነጥቢ ኣዋህሊሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣብ መበል 20 ደረጃ ኣብቲ ምድብ ክውድእ ክኢሉ። ብደረጃ ጋንታታት ሞቪስታር ዓብላሊት ኮይና ክትወፅእን ከላ ባሕረይን መሪዳን ዳይመንሽን ዳታን መበል 19-20 ኮይነን ውድድረን ክዛዝማ ከም ዝኽኣላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንፀግር ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 19 መንእሰያት ሽወደን ኣንጻር መዘነኦም ጋንታ ኣየርላንድ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፍሪ ቲል ቤልጅም ኣብ ዘካየድዎ መጻረይ ግጥም ናብ ሻምፒዮኖ ኣውሮፓ 2017 3 ባዶ ተዓዊቶም። ኣብዚ ናይ ምድብ 7 ግጥም ሽወደን ንኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ኣብ መበል 65 ደቂቕ ቀይራ ብምእታው ኣጥቃዓያ ገይራ ኣሰሊፋቶ። ኣብ መበል 25 52 ደቂቕ ናይቲ ግጥም ብዝተመዝገባ ሽቶታት መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ሽወደን ኣብዚ ግዜ እዚ ህቡብ ኮይኑ መጺእ ዘሎ ኣሌክሳንደር ኣብ መበል 72 ደቂቕ መሪሕነታ ትውስኽን ዓወታ ተውሕስን ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ቅሳነት ክትረክብ ክኢላ። ነዚ ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገር ጆርጅያ ዝተኣናገድ ሻምፒዮና ኤውሮጳ ምፅራያት ንምክያድ ኣብዚ ምድብ ተሰሪዐን ዘለዋ ሃገራት ሽወደን፣ ኣየርላንድ፣ ኢጣልያን ቤልጅምን እየን። ሽወደን ቀዳማይ ግጥማ ኣቐዲማ ኣንጻር ቤልጅም ኣካይዳ 2-1 ተሳዒራ እያ። ተሪፍዋ ዘሎ ግጥም እምበር ኣንጻር ኢጣልያ ኮይኑ ወሳኒ እዩ። እንተኾነ ግን ውፅኢት እቲ ጎኒ ጎኒ እዚ ዝካየድ ግጥም ኣየርላንድን ቤልጅምን ኣብ ምሕላፍን ምትራፍን ሽወደንን ተሳታፍነት ኣሌክሳንደርን ኣብቲ ውራይ ወሳንነት ክህልዎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ሓደ ተሰላፊ ሃገራዊት ጋንታ ቻይና ዝኾነ ዣንግ ሺፐንግ ዝተባህለ ተጻዋታይ ብምኽንያት ካብ ሓዳሩ ወጻኢ ፈጺምዎ ዝተባህለ ርክብ ካብ ሃገራዊት ጋንታን ካብ ክለቡን ክስጎግ መጸዋዕቲ ኣቕሪቡ። እዚ ምስ ጋንታ ጓንግዥው ኣርኤንዲኤፍ ብጸጋም ወገን ኣብ መስመር ምክልኻል ዝጻወት ጃንግ ቻይና ኣንጻር ኢራን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኩዕሶ ብርእሱ ካብ ከባቢ ልዳት ጋንቱ ከውፅእ ክብል ናብ መንገዲ ኣጥቃዒ ኢራን መህዲ ታረሚ ድሕሪ ምላኹ ሽቶ ተመዝጊባ ኢራን 1-0 ብምዕዋታ ተካል ምሸት ይውዒሉ። እንተኾነ ግን እቲ ዝኸፈ ጸገም ዝመጾ በዓልቲ ቤቱ ሻንግ ጂውየ ኣብ ናይ ብሕቲ ገጻ ማሕበራዊ መድረኽ ወይቦ ሶሻል ሚድያ ዣንግ ክፈትሓ ከም ዝወሰነን ምስታ ዝተወሸማ ሻዎ ቢንግ ዝተባህለት ፍቕሪ ከም ዝሓዞን ዝገልጽ ምስጢር ንዓለም ዘርጊሓ። ንሳ ብተወሳኺ ኣነ ድኻን ከሎ ሓጊዜዮ ኣደይ ከም ወዳያ ትርዮ ነይራ። ኣብ ከተማ ሻንግሃይ ዝርከብ ገዝኡ ክገዝእ እንከሎ 1,000,000 ዩዋን ትሕጃ ቤተሰበይ ኣትሒዞምሉ ክትብል ድሕሪ ምጽሓፍ ከዓ ስነ ስርዓት መርዓ ኣይገበርናን ርክብና ከዓ ወግዓዊ ኣይገበርናን ጸኒሕና ብምባል ኩሉ እቲ ታሪኾም ኣብ ቅርዓት ኣውፅያቶ። ካብቲ ናይ 4 ዓመታት ርክብና ዳርጋ 3 ዓመትን ፈረቓን ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ይድቅስ ነይሩ። ሕጂ ግን ካብቲ ናይ ከባቢ 10 ዓመታት ርክብና ክሰጎኒ ናብ መቓብረይ ብኣግኡ ይደፍኣንሎ ብምባል ዘሕዝን ናይ ተስፋ ቁርፀት መልእኽታ ዘርጊሓ። ምዝ ጽሑፋታ ኸኣ ናቱን ናይታዊ ሽሙ ዝበለታ ሻዎ ሻንግ ስእሊ ኣተሓሒዛ ኣቐሚጣ። መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ንሳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጋዊ መስርሕ ጀሚራኣላ። ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ ቻይና ኸኣ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ንሰብኣያ ክሰግዎ ምሕፅንታ ብምቕራብ ናብ ፕሬዚደንት ካይ ሽንህዋ መልእኽቲ ሰዲዳ። ተመሳሳሊ ትሕሶ ዘለዎ ምሕፅንታውን ናብ ኣካየዲ ቤት ፅሕፈት ስፖርት ምምሕዳር ዞባ ጓንግዶንግ ዋንግ ዩፒንግ ንጂያን ካብ ጋንታ ጓንግዙ ኣርንዲኤፍ ክሰግዎ መልእኽቲ ልኢኻ። ምስ ጠበቓኣ ክተሓባበሩን ናይ ስራሕ ውዕላቱ ዝሓዙ ሰነዳት ኣብ ቤት ፍርዲ ከም መርትዖ ክቐርቡን ድሕሪ ምፅዋዓ ፍትሒ ክትሪ እምነት ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ። ወይ መዓት ደቀይ ዝበሃለሉ እምበኣር ከምዚ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ መፅ ሓሙስ ብኻልእ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።